นี่ยนั่งสมาธินะทำจิตให้สงบเจริญเมตตาภูมิหารเมตตาภูมิหารนี่ก็เป็นกรรมฐานที่ยังใจของเราให้สงบนะเปรียบเหมือนกับว่าอากาศร้อนๆก็ต้องใช้ความเย็นก็ทำให้ร่างกายคนเรานั้นอยู่ได้ร่างกายร้อนๆเกินไปมีไข้สูงเกินไปก็ต้องใช้ความเย็นลดไข้ลงมาจิตใจของคนเราถ้ามันร้อนเกินไปก็ต้องใช้ความเย็นคือเมตตาพรหมวิหารนี่แหละเมื่อเราสร้างความดีแล้วให้ทานสมาทานศีลเจริญภาวนาสมาธิแล้วก็กำหนดจิตแผ่เมตตาให้ตัวเองมีความสุขแต่ไม่ตายสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขเหมือนกันนะยิ่งยุคนี้ก็เป็นยุคในเศรษฐกิจอะไรก็มีแพงไปหมดแล้วน้ำมันก็ขึ้นราคาของก็ขึ้นราคากันหมดนี่นะก็เรียกว่าลำบากกันไปส่วนมากเหมือนกันแต่ถึงจะลำบากยังไงแต่ถ้าใจของเราพยายามเจริญเมตตาภาวนาไว้เพราะไฟคือความร้อนเนี่ยไฟราคะโทสะโมหะไฟราคะที่มันร้อนนะให้ความสุขก็จริงเป็นกรรมคุณแต่ถ้าไม่ได้ทั้งจิตใจแล้วก็เป็นกรรมโทษเกิดโทสะฆ่าฟันกันก็ได้นะมากมายนะเพราะไฟตัวนี้ถ้าไม่ได้มาฝึกหัดปฏิบัติภาวนาเราก็จะไม่รู้จักละนะเราไม่รู้จักมีตัวตนของเรามีเรามีของเราเต็มที่ไปเลยนะมาสมหวังก็เป็นอย่างหนึ่งผิดหวังก็เป็นอย่างหนึ่งนะในจิตใจแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องระมัดระวังแล้วก็มีสติเมื่อเราอยู่ร่วมกันเกิดขึ้นมาแล้วเรามีศีลอยู่ร่วมกับคนไม่มีศีลก็ลำบากการขับรถขับลาไปในท้องถนนนะคนหนึ่งมีศีลคนหนึ่งไม่มีศีลเราก็ต้องอดทนไว้นะเจริญเมตตาภาวนาให้อภัยให้อภัยกันบางคนก็ทำผิดไปด้วยโทสะด้วยความโมโหฉุนเฉียวเราก็ให้อภัยไม่ถือโทษไม่ถือโกรธมันก็สงบลงได้นะด้วยความเมตตาด้วยการให้อภัยทานที่สำคัญกันในจิตใจทานบารมีเราก็ให้ทานทำบุญอภัยทานก็ให้อภัยต่อคนที่เขามาทำให้เราเป็นทุกข์เราให้อภัยทั้งหมดนะไม่มีเวรกันก็เป็นการเจริญเมตตานั่นเองนะเจริญเมตตาว่าขอให้เราเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอให้เราเป็นผู้ไม่มีทุกข์เถิดเป็นผู้ไม่มีเวรนะแผ่เมตตาให้ตัวเองเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดเป็นผู้ไม่มีเวรเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นผู้ปราศจากความทุกข์ทั้งหลายถ้าเราเจริญเมตตาภาวนาอย่างนี้นะใจของเราก็สงบเป็นสุขเมื่อใจของเราสงบแล้วเป็นสุขนี่นะเราจะหลับกับฝันดีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีอันตรายจากยาพิษจากอาวุธทั้งหลายที่จะมาทำร้ายได้ต้องการเจริญเมตตาเนี่ยภาวนาเป็นหลักในใจของเราไว้นะทั้งที่เราอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่ทำงานเราจะเดินทางมาใกล้ๆก็ให้เจริญเมตตาภาวนาเนี่ยก็มีในสมัยพระพุทธเจ้าของเราเสวยชาติเป็นบรมโพธิสัตว์เจ้าเป็นพระสุวรรณสามเป็นชาติที่พระองค์นี้เจริญเมตตาภาวนานะในเบื้องต้นบิดามารดาของท่านนี่ถือศีล8ทั้งคู่นะปฏิบัติบำเพ็ญสมปฏิบัติธรรมถือศีล8แต่บรมโพธิสัตว์นี้ก็เลือกแล้วจะต้องมาเกิดในท้องของพุทธของมารดาของบรมโพธิสัตว์นั่นแหละนะพระอินทร์ก็เลยต้องมาบอกให้สามีภรรยานั้นเอาสามีรูปที่ท้องของภรรยานะพระบรมโพธิสัตว์เจ้าพุทธเจ้าของเราสมัยนั้นก็ลงมาเกิดแล้วเข้าสู่พระครรภ์เลยนะเจริญวัยขึ้นมามีผิวพรรณงดงามมาก นะสุวรรณสามก็แปลว่าทองคำนั่นเองมีผิวพรรณดั่งทองคำเหมือนกันนะต่อมาบินาบันดานี้ก็ตาบอดนะตาบอดพระพุทธเจ้าเป็นบรมโพธิสัตว์สุมาพสุวรรณสามก็หาเลี้ยงเก็บผลไม้นะมาเลี้ยงบิดามารดาพระราชาเมืองหนึ่งก็เข้าไปล่าสัตว์ในป่าไปพบพระสุวรรณสามขึ้นมาโอ้ผิวพรรณงดงามไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นสัตว์หรือเป็นคนก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นเนี่ยปกติพระสุวรรณสามเจริญเมตตาภาวนาในป่านั้นน่ะสัตว์ไม่เบียดเบียนกันนะแต่ขณะที่ลงไปตักน้ำขึ้นมานั่นลืมเกิดลืมหรือมีกรรมเข้ามาแล้วก็ลืมเจริญเมตตาภาวนาจึงถูกลูกศรของพระราชาเข้ามาแต่พระองค์ไม่โกรธเลยไม่โกรธไม่เกลียดแต่ว่าเอ๊ะมายิงเราทำไมเรามีพ่อแม่ตาบอดที่จะรักษาอยู่นะว่าอย่างนั้นนะมายิงเราอย่างนี้พ่อแม่เราจะอยู่ไม่ได้เราตายไปแล้วก็ไม่ใช่ได้ชีวิตแต่พ่อแม่ของเราจะอยู่อย่างไรพระราชาก็ตกใจว่าคงจะทำบาปทำกรรมทำผู้มีบุญบารมีแล้วจึงได้นำเอาบิดามารดาของท่านมานะต่อหน้าพระสุวรรณสามนั่นพระสุวรรณสามเจริญเมตตาภาวนาแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานนั่นปรากฏว่าลูกธนูที่ยิงมันก็หลุดออกไปบาดแผลก็ไม่มีหายจากการบาดเจ็บที่จะต้องตายการที่ถามบารมีอีกบิดามารดานั้นก็หายจากตาบอดได้อันนี้เป็นเพราะว่าพระองค์ได้บำเพ็ญบารมีมามากแล้วเสียสละชีวิตเสียสละดวงตามามากนะให้คนอื่นจึงมีบารมีที่จะทำได้อย่างนี้บางครั้งคนเรายังเข้าใจผิดนิดนึงนะว่าบริจาคดวงตาหลังจากตายไปแล้วเขาจะควักดวงตาเราออกไปเลยตาเราก็จะบอดหรือโบไปเนี่ยเกิดชาติหน้าเราก็จะมีตาบอดมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราทำร้ายดวงตาของบุคคลอื่นนะเกิดขึ้นมาแล้วตาเราพิการได้แต่ถ้าเราให้แก้วตาเลนตากับบุคคลอื่นตาเราเกิดขึ้นมาแล้วชาติไหนเราก็จะมีดวงตาที่แจ่มใสขึ้นมานะแจ่มใสขึ้นไม่ขุ่นไม่มัวโดยเฉพาะว่าเราไม่มีโทสะไม่เพ่งโทษต่อบุคคลอื่นแล้วเกิดขึ้นมาตาเราก็จะดีนะแจ่มใสขึ้นมานะอันนี้ก็เป็นการสร้างบารมีบรมโพธิสัตว์เจ้าพระสุวรรณสามทำบารมีเมตตาบารมีนี่เต็มเลยเป็นชาติที่พระองค์บำเพ็ญเมตตาบารมีเต็มจึงได้มาช่วยบิดามารดาได้เห็นว่าพวกเราได้สร้างความดีเจริญแล้วซึ่งความดีก็เจริญเมตตาภาวนานะต่อตัวเองด้วยต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยอันนี้แหละนะจะทำให้ใจของเราเบิกบานจะสามารถรักษาศีลของเราไว้ได้ด้วยดีด้วยนะศีลที่เราปฏิบัติกันนี้ทานที่เราได้ทำเนี่ยก็จะมีผลขึ้นไปเพราะเมตตาภูมิหารนี่แหละรักษาจิตใจของเราเพราะเราเกิดขึ้นมาในคนในโลกบางคนเขาก็ไม่มีศีลทำผิดทำบาปเราก็วางอุเบกขาไม่ซ้ำเติมจิตใจของเขาประกอบด้วยวิชาทานอุปทานวันหนึ่งเขาเห็นโทษเห็นภัยเขากลับมาเป็นคนดีได้หรือว่าคนในโลกเขามีความดีก็เป็นบุญบารมีที่เขาทำมาแล้วก็อนุโมทนาด้วยมุทิตาจิตไม่อิจฉาริษยาเห็นคนเป็นทุกข์ก็พยายามช่วยเหลือตามกำลังสติปัญญามีเมตตาอยู่ประจำใจของเรานี่อันนี้แหละเป็นการปฏิบัติธรรมะจะอยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานก็ปฏิบัติธรรมะโลกนี้จะอยู่ได้โลโกปธรรมพิกาเมตตาเมตตาธรรมเมตตาเป็นธรรมที่จะค้ำจุนโลกเอาไว้นะถ้าต่างคนต่างไม่เห็นแก่ตัวมีเมตตาซึ่งกันและกันก็จะอยู่ได้แบ่งปันกันไปถ้าเกิดต่างคนต่างเห็นแก่ตัวไม่แบ่งปันกันแล้วก็อยู่ไม่ได้หรอกคนรวยก็อยู่ไม่ได้คนจนมากๆเขาก็ต้องมา ป้นมาที่ว่าแย่งมาชิงคนรวยอยู่อย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้ต้องแบ่งปันกันเจตนาธาบินกาเศรษฐีแบ่งปันเห็นไหมมีข้าวมากมายก็แบ่งปันคนยากคนจนก็อยู่ได้ได้ชื่อว่าอนาถบินทกะแปลว่าก่อนข้าวเศรษฐีผู้ที่เป็นที่พึ่งของคนอนาถานะเป็นที่พึ่งก่อนข้าวของคนอนาถานะอนาถอนาถาบินทกะก่อนข้าวเศรษฐีอันเป็นที่พึ่งคือผู้ให้ก้อนข้าวแก่ผู้ที่ยากไร้นี่อย่างนี้เรียกเศรษฐีจริงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราก็มีทำบุญแล้วก็ทำทานเจริญเมตตานะภาวนากันไว้ประจำใจของเรานะเราก็จะมีความสุขความเจริญนะทั่วกันทุกท่านเถิดกำหนดจิตของเราในการแผ่เมตตาจิต เมื่อเราได้สร้างในความดีและในอารมณ์ที่เป็นกุศลเช่นการให้ทานหรือการนั่งสมาธิภาวนาแล้วนี่แล้วก็กำหนดจิตให้มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เป็นสุขเป็นสุขเถิดเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีเวรเมื่อเราเจริญในเมตตาพรหมวิหารอยู่เสมอๆแล้วนี่จะมีใบหน้าที่มีความแจ่มใสนอนหลับก็เป็นสุขปราศจากอันตรายจากศัตรูอาวุธและยาพิษทั้งหลายเมตตาในพรหมวิหารจึงมีความสำคัญที่เราจะต้องเจริญอยู่เป็นประจำจะทำให้สมาธิของเรามีความตั้งมั่นปัญญาความรู้รอบแจ่มชัดศีล5ประการก็เกิดจากความเมตตาของใจหรือมีธรรมควบคู่กันนั่นเองเมื่อจิตใจประกอบไปด้วยคุณงามความดีพรหมวิหารธรรมย่อมยังใจของเรานั้นให้มีความสงบเมื่อเราได้นั่งสมาธิได้ถวายทานเจริญในพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเราก็ตั้งจิตใจเป็นเมตตาต่อกันไม่มีเวรไม่มีภัยต่อใครทั้งนั้นคนเราที่เกิดขึ้นมาในโลกก็เป็นเพื่อนที่ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายไม่แบ่งเป็นฝักฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาแพ้เอาชนะก็ให้เกิดความอาฆาตพยาบาทปองร้ายขึ้นการเจริญเมตตาต่อกันจึงเป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่เจริญเมตตาอยู่เป็นนิดย่อมเป็นที่รักของเทวดาก็ให้เราตั้งจิตนี่เป็นเมตตาจิตให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขพ้นจากความทุกข์ทั้งมวล